My budeme teraz otvárať Božie slovo. A to, čo by som chcel, aby teraz mohlo znieť do našich srdc, je akosi myšlienka, taký pohľad vpred. A ako kresťania, myslím si, že to niekto tak aj vyjadril, sú ľudia, ktorí sú hnaní túžbou a pozerajú vpred. Vyjadruje to apoštol Pavol v liste Filipským, keď píše, že zabudám na to, čo je za mnou a snažím sa alebo bežím za tým, hej, čo mi Pán Ježiš pripravil, na čo ma povolal, na čo ma uchvátil. Ja snažím sa, aby som aj ja uchvátil to povolanie, ktorý ma on povolal. Čiže tá myšlienka, že my ako Boží ľud, ako Božie deti, máme pozerať vpred. A máme pozerať nie vpred takým spôsobom, že čo bude zajtra, ja, že aké bude zajtra ráno počasie, aby som sa vedel dobre obliecť, a či si mám zabaliť dážnik, alebo nie. Alebo pozerať vpred takýmto nejakým spôsobom ľudským, ale pozerať vpred tým Božím spôsobom a z perspektívy neba. A my sme to aj v tých piesňach v niektorých momentoch vyspievali, a že pozeráme vpred. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Pán Boh pripravil tým, čo ho milujú. A chcel by som k tomu, k rozmýšľaniu nad touto témou a nad Božím slovom prečítať z knihy proroka Izaiáša z 2. kapitoly, ktorý hovorí v 2. kapitole o tom, ako to bude. O tom, ako to bude, keď príde Mesiáš. O tom, ako to bude, keď Boží ľud jednoducho pozná Boha, keď bude realitu Božiu vnímať úplne bytostne. A tak prečítame z knihy proroka Izaiáša 2. kapitoly od verša 2 po verš a spoločne potom budeme uvažovať nad Božím slovom. Budeme čítať Božie slovo v mene Pánovom. A čítame takto. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho. Na vrchole hôr. Vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy a poputujú mnohé kmene a povedia. Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov a k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč, a už sa nebudú učiť vojne. Hor sa dom Jákobov, choďme v svetle Hospodinovom. Amen. Toľko z prečítania Božieho slova. Môžeme sa posadiť? Určite, keď poviem, bratia, sestry, milí hostia, či ste si predstavovali niekedy, ako to bude v nebi, že vás to niekedy viac, niekedy menej napadlo. Možno ste rozmýšľali nad tým, ako to tam bude vyzerať, či tam budem na poschodí s tým, alebo s hentým. Možno ste aj podvedome tak vyberali, že radšej s tým. Alebo ste rozmýšľali, či tam budú zvieratá, či tam budem mať môj mobil, či tam budem mať môj počítač, či tam budú, aj, ako tam budú tie domy, ako tam budú tie miesta. A možno ste rozmýšľali nad tým, ako to bude bez hriechu. Lebo vieme, že v nebi nebude hriech. Nebude žiadne porušenie, nebude žiadny poklesok, žiadny úpadok. Dokonca Božie slovo hovorí, že tam nebude ani smútok, ani pláč, ani bolesť. A neviem, chcem len navodiť naše myšlienky na rozmýšľanie o tom, ako to bude a čo bude. Čítal som jeden príbeh. Dvaja priatelia sa rozprávali, ako to vyzerá v živote po smrti, ako to vyzerá v nebi. Každý mal svoju predstavu a tak sa dohodli, alebo uzavreli stávku, že kto prvý zomrie, tak príde tomu druhému povedať, ako to tam vyzerá, ako to tam je. Že kto vyhral. A tak sa stalo, že jeden zomrel prvý a o pár dní prišiel ku svojmu priateľovi a ten sa zaradoval, že bude vedieť, ako to tam vyzerá po smrti. No jeho zosnulý priateľ mu odpovedal len na otázku, že kto z nás mal dvoch pravdu o večnosti. A on mu odpovedal, ani ty, ani ja. A odišiel. Zmizol. A tak je to. Nie je nám dané dopodrobna vedieť, ako to bude vyzerať v nebi. Ako to bude potom na druhom svete. A preto na otázky typu, budeme v nebi jesť, budeme tam mať každý svoj dom, čo tam bude a podobne, nevieme odpovedať. Ani ja to neviem. Božie slovo o tom nehovorí. Aj keď nevieme takéto podrobné veci, Pán Boh nám predsa len vo svojom slove chce ukázať a pootvoriť dvere večnosti, možno cez takú malú škáročku, cez niektoré biblické slova a môžeme vedieť, alebo aspoň z časti rozumieť, ako to bude, ako bude v jeho prítomnosti v Božom kráľovstve. Už v starej zmluve Židia predpokladali a verili, že Pán Boh pošle na túto zem Mesiáša. Že pošle Mesiáša, ktorý tu nastolí svoje kráľovstvo, ktorý keď príde, tak on bude panovať a zahubí všetkých, ktorí sa postavili proti Hospodinovi, vyhladí všetok hriech, vyhladí všetku neprávosť, naplní všetky potreby a už nič nebudeme potrebovať, nebudeme zažívať v živote žiadnu nejakú túžbu nenaplnenú. Že takto to bude, keď príde Mesiáš. My dnes vieme, že aj toto slovo, ktoré prorokoval Izaiáš, sa naplnilo. My dnes vieme, že tým zasľúbeným Mesiášom je Ježiš Kristus a pre svoje kráľovstvo tvorí alebo vytvorí nové nebo a novú zem. Ako to teda bude vyzerať, keď bude čas spasenia, čas milosti? A ako bude Pán Boh konať vo svojom veľkom dni? Izaiáš aj o tomto čiastočne hovorí vo svojej druhej kapitole a my sa pozrieme teraz na tieto slova. Je tam zasľúbené, že tam zavládne pokoj. Že bude stav bez hriechu. Že bude vytvorená mesiášská ríša pokoja. A predpokladá, že za jediného pána medzi ľuďmi bude pokladaný Hospodin, Boh Izraela, a Mesiáš, ktorého on zošle. A to, že Pán Boh bude jediným pánom, tak to vyústí do troch vecí. Alebo bude to znamenať, bude to prinášať tri veci. Tá prvá vec, že na vrch Sion, ako sme čítali, teda k Bohu, na miesto prebývania Boha, a my teraz neriešime, že kde to je fyzicky, že aké sú súradnice tohto miesta Sion, že či to je ten kopec, alebo to je ten kopec, a či majú pravdu títo historici, alebo títo teológovia, to je teraz jedno, ale na miesto, kde bude prebývať Boh, sa pohnú ľudia zo všetkých národov. Vrch Sion môžeme považovať za symbol toho, že nebo a zem sa stretávajú. Že Pán Boh tam vyjadruje to, že sa skláňa, že sa približuje, že sa dáva k dispozícii. Že svet neba prichádza na zem a dotýka sa všetkého pozemského, aby ho ovplyvnil, aby ho zachránil, aby ho nakazil, by sme mohli povedať tými nebeskými, božskými, jeho sférami, hodnotami. To všetko preto, lebo tomu, ktorý sídli na nebesiach, záleží na tých, ktorí žijú tu na zemi. On je ich stvoriteľ, spasiteľ a pán. On je ten, ktorý horí nekonečnou láskou ku svojmu stvoreniu. V starej zmluve, v časoch, keď Izaiáš napísal tieto slová, tieto verše, ktoré sme prečítali, tak takto chápal Hospodina v prvom rade jeho vyvolený národ Izrael. A zdá sa, ako by bol Boh tomuto národu a naopak tento národ Bohu najbližšie. My však vieme, že Pán Boh nie je teraz blízky len jednému národu. My vieme, že Pán Boh, a vieme to preto, lebo žijeme poslednú dobu, ako sme čítali v posledných dňoch, a v posledných dňoch my vieme, že je to posledná novozmluvná doba, je Hospodin Pánom pre tých, ktorí v Neho uverili. Ktorí k Nemu prišli ako ku spasiteľovi a záchrancovi a svoj život Mu odovzdali. A tak je potešujúca správa aj pre nás dnes, že aj my ako rozličné národy môžeme sa pohnúť k Hospodinovi. Že môžeme skrze Mesiáša, ktorého On dal na tento svet, že môžeme skrze Jeho jediného Syna prísť ku Nemu a odovzdať sa Mu. Že to všetko, čo nám niekedy nebolo sprístupnené, to všetko, čo niekedy sme boli vyčlenení, ak sme nie príslušníci židovského národa, sme boli za akousi líniou, ktorá znamenala, že nemáme priamy prístup. Pán Boh otvoril svoju náruč pre každého. To, čo kedysi platilo a patrilo iba vyvolenému národu, čo to teraz patrí a platí pre každého človeka na tomto svete. Aj pre nás. A tak keď sme čítali, že všetky národy sa pohnú k Hospodinovi, že prídu ku Nemu, že Ho budú hľadať, že On sa im dá nájsť, platí aj pre nás, bratia a sestry, milí hostia. Platí aj pre teba dnes. Prísť ku Bohu a dať sa Mu. A ja si myslím, že väčšina z nás toto všetko dobre vieme a možno sa tak aj škrabeme, že prečo zase kážeš o tom, čo sme už x krát počuli. Pretože keď máme prístup, potom sa pýtam, či k Nemu chodíme. Či s Ním žijeme. Keď čítame, že sa k Nemu pohrnú všetky národy, že k Nemu prídu, že sa pohnú ku Nemu a že sa budú volať jeden druhého a že sa budú pozývať, tak sa pýtame na základe Božieho slova, takto chodíme k Hospodinovi? Takto prichádzame na Jeho vrch, tam, kde On prebýva? Takto prichádzame do Jeho blízkosti a do Jeho prítomnosti? Takto horí naše srdce túžbou po ňom a po Jeho blízkosti? Alebo je to naopak, že sme spokojní s tým, že naplníme nejakú predstavu ľudí alebo nejakú náboženskú predstavu, predstavu toho, ako by mal vyzerať dobrý kresťan? A keď ju splníme, tak sme spokojní? Na to si môže odpovedať každý z nás. Ako na tom je a na akej je ceste. Ale istota, tá istota z Božieho slova, ktorú môžeme dnes povedať pre naše životy je, že máš prístup k Otcovi skrze Krista a že kdekoľvek si na ceste, akokoľvek si blízko alebo ďaleko, akokoľvek dnes možno pláčeš nad svojim životom, akokoľvek dnes si sa dneska našiel, že si možno v nejakom zákonníctve a farizejstve žijúci, akokoľvek možno si sa našiel, že si v píche žijúci, že ty si dokonalý a super a že ostatní sú tí, ktorí by sa mali zamyslieť, akokoľvek si možno spokojný s rokmi svojho kresťanského života, dnes Pán Boh ti dáva výzvu, aby si s túžbou prichádzal ku Nemu. Aby to nebola tvoja súkromná záležitosť. Pretože čítali sme, oni budú volať a povedia, poďme. Poďme tam, kde je Boh. Poďme ku Nemu. Vystúpme na vrch Hospodinov do domu Boha Jákobovho. A tak vravím aj ja dnes, nie len ako ten, ktorý vám má kázať, ale ako brat Kristovi, poďme. Poďme do domu Hospodinovho. Poďme k Bohu. Žijme s Bohom. Žijme s Ježišom Kristom. Skončili sa prázdniny, skončili sa dovolenky, skončil oddych, možno už začalo takéto trenie v práci, už nabehol kolobeh školských povinností, už treba ráno vstávať a chystať deťom desiatu alebo utekať do roboty a zabúdame. Zabúdame veľakrát na toho, ktorý nám umožnil stáť v milosti. Dôvod návštevy chrámu na Sione bol rôzny v tej dobe, ale vždy bol spojený s prinesením nejakého daru. A tým darom v tvojom prípade, v mojom prípade je vždy moje srdce. Veď Boh nechce obetné dary, Boh nechce, náš Pán nechce nejaké výkony. My vieme, že túži po jedinom. A to je tvoje srdce. Poď k nemu aj dnes. Pretože dnes môžeš ešte k nemu prísť. To druhé, čo nám dnes chce byť dané pred oči, ako Božiemu ľudu, je to, že na vrch Sion prídu ľudia kvôli nejakému dôvodu. A toto slovo, ktoré sme prečítali, nám ten dôvod ukazuje a ukazuje nám, že to je dôvod nad dôvody a ak na ten dôvod zabúdame alebo ho nejakým spôsobom v živote vytesníme, tak sme stratili tú podstatu toho pozvania a povolania. A potom aj následok je iný. A to uvidíme ďalej. Na vrch Sion prídu ľudia kvôli Božiemu slovu. Prídu preto, lebo zatúžia a pocítia svoju závislosť na Bohu. Príjmu a uvedomia si, kým vlastne pred Bohom sú. Že títo ľudia, ktorí tam prichádzajú a ktorí zatúžia, sú nič pred Bohom v Božích očiach. Že sú špina a prach. Že sú červy, ktoré proste pred Bohom smrdia pre hriech a pre neprávosť. Ale pre jeho pozvanie v jeho veľkej milosti zrazu nadobudnú títo ľudia hodnotu. Zrazu nadobudnú ako keby sa znova nadýchli. Viete, ako keď dýchate vzduch vo vydýchanej miestnosti alebo jednoducho proste neviete sa nadýchnuť, ste niekde v dime, v smrade a potom vyjdete na čerstvý vzduch a sa nadýchnete zhlboka. Takto nejako by sme mohli pripodobniť to, čo opisujeme, o čom rozmýšľame. Pán Boh dal nový nádych do života takýchto ľudí. Izraelský národ pochádzal z Jakobovho rodu a Jakob bol nazvaný Izraelom po tej noci, keď bojoval s Hospodinom a ako je napísané v Genesis 32, zvíťazil. A preto, aj keď bol Izrael vyvolený, odlišný od ostatných, s výnimočným postavením v Božích plánoch, predsa nesmel zabudnúť na to, že bol Jákobovým potomstvom. A že stále zostáva na tomto svete príliš zemským, príliš ľudským, nespoľahlivým, klamlivým, nejakým proste podliehajúcim hriechu, takým ako ľudia. Jediný boj s Bohom, z toho Jákoba neurobil iného človeka, presne tak, ako ani pár Božích zázrakov, alebo pár vypočutých kázní, alebo pár návštev zhromaždenia, alebo pár nejakých povznášajúcich chvíľ, ktoré zažívame, ani z nás neurobí nových ľudí, alebo iných ľudí. Takisto ani z Izraelcov, ako vidíme na tom príbehu, ani vyslobodenie z Egypta, ani zasľúbenie tej zeme, ani jej dosiahnutie. Ich srdce natrvalo, nezmenilo pre Hospodina. Ani naša kresťanská viera takto z nás nerobí nikoho exkluzívneho. Nejakých svätých ľudí, svätých v zmysle morálnom. Stále sme príliš zemskí a hriešní. Žijeme v tomto svete, aj keď nie sme už z tohto sveta, podľa identity v Kristovi. A práve preto, tak ako ostatní, potrebujeme počúvať čo? Božie slovo. A teda, keď prichádzame ku Bohu, máme v prvom rade túžiť po jeho slove. Mnoho ľudí dnes túži keď prichádza ku Bohu po nejakých veľkých zážitkoch, po ohromnom nejakom zvuku, po niečom, čo hučí, čo sa nedá, čo jednoducho až tak také chvenie prináša do života, alebo po nejakých zážitkoch a len po nejakom proste dobrom pocite, hej, na modlitbách a podobne. A je tomu tak aj dnes. Mnoho ľudí sa stretáva, aby im bolo dobre, aby sa aj pomodlili, povzbudili. Ale kde je Božie slovo? A zase na druhej strane je tak málo tých, ktorí túžia v svojom živote po Božom slove, po jeho počutí, potom, aby mu viac rozumeli, potom, aby sa povzbudzovali v tom, aby ho žili. A je tomu tak aj u nás. Keď sa stretávame k Božiemu slovu, k štúdiu Božieho slova. Niektorí občas, niektorí vôbec, už roky, sa nestretávame k tomu, aby sme porozumeli Božiemu slovu. Neverím tomu, že máme túžbu, ale vždy nám to niečo prekazí. Neverím tomu, že máme to v pláne, ale vždy do toho niečo príde. Myslím si, že Pán Boh je z toho smutný, keď netúžime po Božom slove. Že Pán Boh je smutný, keď nám dal milostný dopis v týchto 66 knihách a my ho odložíme na policu alebo niekde inde. Alebo si myslíme, už som to čítal. Aj dnes na týchto bohoslužbách by sme tu mali byť v prvom rade preto, že chceme počuť Božie slovo. Ani nie kvôli tomu, že tu stretneme iných, ani nie kvôli nejakej dobrej atmosfére, ani nie kvôli sociálnemu rozmeru, ale kvôli Božiemu slovu a Božej osobe. Prorok Amos v 8. kapitole hovorí, príde čas, keď človek bude túžiť po Božom slove, doslova bude po ňom smedný, žízniť, bude vyprahnutý po Božom slove. A potom ďalej čítame, hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani hlad, ani smed po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Pozor, bude čas, keď človek iba pocíti hlad a smed po Božom slove, ale nebude nasýtený ani napojený. Pán Boh ako keby svoje slovo zakrie. Preto je potrebné, aby sme aj my, a možno aj dnes práve, využívali každú príležitosť na počúvanie jeho slova, učili sa z neho, čerpali tak múdrosť vo sviatočných, ale aj všedných dňoch. Pán Boh chce svojim slovom v čase milosti osloviť každého človeka. A to treba využiť a vážiť si tento čas. A preto aj dnes treba mať z toho radosť, že môžeme počúvať Božie slovo. Platí to pre všetkých nás, platí to bude pre všetky národy, lebo pocítia všetci smet a hlad po Božom slove. Pán Boh svoje slovo využije nielen na to, aby k sebe pritiahol ľudí k spáse, ale aj preto, lebo bude súdiť národy a taktiež, ako sme čítali v tom texte, preto, aby menil ľudské životy. Čítali sme, prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne alebo boju. Ak Božie slovo, a to je tá tretia vec, že Pán Boh bude svojim slovom robiť zmeny v živote. Ak Božie slovo prúdi do tvojho života, ak máš otvorené srdce preto, aby si počul Božie slovo, aby si počul slova Biblie, ak po ňom siahaš, ak ho čítaš, ak o ňom uvažuješ a rozjímaš dňom nocou, alebo ako bolo povedané Jozuovi, ak ho máš priviazané na hrdle, na tej tabuli a máš ho stále pred sebou, tak poviem jednu vec, môj drahý, nie je možné, aby sa nediali zmeny v tvojom živote. Nie je možné, aby Božie slovo, ktoré je živé aby nerobilo zmeny v tvojom srdci, v tvojom živote, v tvojich myšlienkach, aby nemenilo tvoje vzťahy, aby nemenilo tvoje postoje, aby nebojovalo proti hriechu a nevýťazil si proti hriechu. A zase poviem to inak, ak žiješ s Bohom, alebo to o sebe vyhlasuješ, alebo hovoríš, že si kresťan, a na tvojom živote není badateľná zmena. Není badateľný duchovný rast. Tvoj charakter sa nepripodobňuje stále viac a viac tomu Kristovmu, tak mám veľkú obavu, hraničiacu s istotou, že Božie slovo v tvojom živote nemá žiadnu moc a ani úlohu, a ani túžbu. A v tvojom živote nie je túžba po Božom slove. Ak by bola, tak v tvojom živote sú prekúvané meče na pluhové radlice. Tvoje štipľavé poznámky, tvoje spochybňujúce pohľady, tvoje vyhýbavé odpovede, tvoje ohnivé slová častokrát, tvoje dvojzmyselné odpovede a podobne by boli zmenené na niečo, čo buduje a čo pestuje. Pluh je symbolom toho, že sa pestuje, že niečo z toho bude. Meč je opakom toho, meč je opakom boja. A takisto, čiže Božie slovo mení, Božie slovo má moc meniť. Meniť tvoj pohľad, meniť tvoju lásku k ľuďom, meniť ťa v odpustení, meniť ťa v tom, ako sa dávaš k dispozícii, ako svoj život predkladáš pred Boha na oltár, aby ťa viedol. V očiach tohto sveta sú častokrát skutky kresťanov bláznovstvom. Ono, samozrejme, bláznovstvom je aj tá zvesť, ktorej veríme a ktorú verím tomu, že žijeme alebo sa snažíme žiť. Zvesť o kríži je bláznovstvom, hovorí Pavol v 1. Korintianom. My vieme, že je to tak, že veľakrát chceme naplniť v svojom živote to starozmluvné. Oko za oko. Zub za zub. Keď ty mne, tak ja tebe. Alebo keď ty si pasívny, a ja som pasívny. Keď ty sa neozveš, a ani ja sa neozvem. Božie slovo nás učí inému prístupu. Takému tomu bláznivému. Takému tomu, ktorý možno niekedy nás zastaví, či to naozaj. Ale keď pozrieš do Božieho slova, tak verím tomu, že môžeš byť uistený v tom, že sa rozhoduješ správne. Pretože aj Ježiša pokladali za blázna, pokladali ho za toho, ktorý sa pomiatol na rozume, pokladali ho za toho, ktorý asi nerozumie, o čo tu ide a že Mesiáš to má byť niekto iný. Dokonca učeníci mu hovorili, veď ale ty si normálny, toto nemôžeš ísť takouto cestou. A vieme, čo povedal Petrovi, že to Satan ti vnúkol túto myšlienku, nie Boh. A preto, bratia a sestry, poďme k nemu, k tomu, ktorý je pánom a hospodinom. Poď aj ty dnes znova, urob krok k nemu. A pozbudzujem ťa, ak máš túžbu, ak si to už urobil, ak si radosný a šťastný, ak žiješ s ním v blízkosti, ak v tvojom živote je ovocie viery, tak sa modlím o to, aby sa to rozmáhalo a bolo to svedectvo medzi nami. Aby to bolo svedectvom v tvojom okolí. Ak si sa vzdialil od neho, chcem ťa povzbudiť. A verím, že skrze Božie slovo ťa povzbudzujem, poď, vráť sa k nemu. Vráť sa znova a rozhorli svoje srdce. Dovol Duchu Božiemu, aby ti pripomínal to, čo si prijal, to, čo si sa naučil a mohol si byť takto na svedectvo. A chcem povzbudiť aj teba, ak si to ešte nikdy neurobil, ak si k Bohu neprišiel. Ak si mu nikdy nepovedal, že chcem to s tebou skúsiť, alebo otváram ti srdce, alebo chcem, aby si bol môjim pánom, odovzdávam sa ti. Chcem ťa povzbudiť a chcem ti ukázať,
že s Bohom má život zmysel. Že Ježiš ťa miluje, že On dal za teba život. Rozhodni sa, dôveruj Mu. Poď ku Nemu. Boh zasľubuje, že v Jeho náručí budeš vždy v bezpečí. Nevyhnú sa ti ťažké situácie, problémy, ale budeš tam v bezpečí. Si mojou skrýšou v čase búro, keď nemám sil. Si mojím hradom, kde sa cítim bezpečný. To sme spievali. Toto chce byť pre teba. A chce byť pre teba ten, ktorý ti dá istotu. Istotu tú, že budeš s ním v nebeskom kráľovstve. A tak, pozbuďme sa dnes spoločne ako Boží ľud. Choďme takto v svetle Hospodinovom. Choďme takto v svetle Pánovom, v svetle Pána Ježiša. Nasledujme jeho šlapaje. Apoštol Peter v svojej prvej epištole, druhej kapitole hovorí, nasledujme jeho kroky, ktoré on urobil. Ak nevieš, ako sa nasledujú jeho kroky, otvor Božie slovo a čítaj si, ako on kráčal, čo on robil, ako on odpovedal, ako on miloval, ako jednoducho, ako žil. To je pre nás vzor. Pozbuďme sa v tom aj dnes, bratia a sestry, aby sme neupadli vo viere. Aby sme nevypadli z milosti. Aby sme neboli tí, ktorí sa vzdajú toho najcennejšieho. Nech nás tom Duch Boží utvrdí a nech v našich srdciach zrastie mocná túžba po takomto živote. Po živote, ktorý bude túžiť po Hospodinovi, po živote, ktorý bude otvorený počúvaniu jeho slov a po živote, ktorý bude menený vplyvom slov Pána Ježiša a Biblie. Amen.